kaikille.
Rauhaa.
Ilta on pitkälle kulunut, mutta me olemme tulleet pitkästä matkasta ja haluamme jakaa teille kaiken, että emme halua viedä itse mukanamme mitään takaisin. Eli sanoi niin kuin Paavali, että pyydän teitä minua kärsivällisesti kuulemaan, niin kuin hän sanoi sille maaherralle ja kuninkaalle. Nämä Herran tiet on ihmeellisiä, niin kuin tämä sisar sai profetian Jumalalta. Ja se on armoa, että me saamme osallistua Jumalan työhön. Minä olen huomannut, että on paljon ihmisryhmiä, jotka kokevat tämän Jumalan valtakunnan työnkin velvollisuutena, mutta se on meidän etuoikeutemme. Niin kuin Helena viittasi niihin epäjumaliin, mitä siellä Intiassakin on, niin se on hirveää, kun ihminen huomaa, kun hiekka siellä tiimalasissa, elämän tiimalasissa on mennyt loppuun ja herää karuun todellisuuden, että minä olen koko elämäni palvellut kuolleita jumalia. Niin siinä näkökulmasta katsottuna meillä on etuoikeus, että me saamme palvella elävää Jumalaa hengen uudessa tilassa ja hengen virassa. Meillä jokaisella on sovituksen virka Jumalalta. Se voisi kääntää paremmin, että se on sovituksen palvelutehtävä. Jokainen on kutsuttu viemään tätä sovituksen ihmeellistä sanaa ja sanomaa eteenpäin, että Jeesus elää ja hän on kuollut ja hän on ylös noussut. Hän on tänäänkin elävä ja voimallinen meidän keskellämme. Eli pidetään etuoikeutena, että saadaan osallistua suuren kuninkaan sotaan, että saamme tehdä jotakin hänen valtakuntansa hyväksi. Minä menen Jumalan sanaan. Ja luen täältä toisen kuningasten kirjan, luen ensin 6. luvusta, se jakeesta 24 ja sitten vähän 7. Sen jälkeen Ben-Hadad, Aramin kuningas, kokosi kaiken sotajoukkonsa ja tuli ja piiritti Samarian. Silloin syntyi Samariassa heidän piirittäessään sitä suuri nälänhätä, niin että Aasin pää maksoi 80 hopeasekeliä ja 1/4 kabmittaa kyyhkysen sontaa 5 hopeasekeliä. Ja kun Israelin kuningas käveli muurin päällä, huusi muuan vaimo hänelle ja sanoi, auta herrani kuningas. Hän vastasi, jollei Herra auta sinua, niin mistä minä hankin sinulle apua, puima tantereltako vai viini kuurnasta? Ja kuningas sanoi hänelle, mikä sinun on? Hän vastasi, tämä vaimo sanoi minulle, anna tänne poikasi, syödäksemme hänet tänä päivänä, niin syömme huomenna minun poikani. Ja me keitimme minun poikani ja söimme hänet. Ja minä sanoin toisena päivänä hänelle, anna tänne poikasi, syödäksemme hänet, mutta hän piilotti poikansa. Kun kuningas kuuli vaimon sanat, repäisi hän vaatteensa kävellessään muurin päällä, niin kansa näki, että hänellä oli vaatteiden alla säkki paljaalla iholla. Ja hän sanoi, Jumala rangaiskoon minua nyt ja vasta, jos Elisan, Saafatin pojan pää, tänä päivänä jää hänen hartioilleen. Elisa istui talossaan ja vanhimmat istuivat hänen tykönänsä ja kuningas oli lähettänyt miehen edellänsä, mutta ennen kuin sanansaattaja tuli hänen luokseen, sanoi hän vanhimmille, näettekö, kuinka se murhamiehen poika lähettää hakkaamaan minulta päätä poikki. Mutta kun sanansaattaja tulee, katsokaa, että suljette oven ja pidätte oven kiinni häneltä, eivätkö jo kuulu hänen herransa askeleet hänen jäljessään. Hänen vielä puhuessaan heidän kanssansa tuli sanansaatte hänen luokseen ja sanoi, katso, tämä onnettomuus tulee Herralta, mitä minä enää odottaisin Herraa. Ja sitten 7. luvusta sen alusta. Mutta Elisa vastasi, kuulkaa Herran sana, näin sanoi Herra, huomenna tähän aikaan maksaa Samarian portissa seamitta lestyjä jauhoja sekelin ja 2 seamittaa ohria sekelin. Niin vaunusoturi, jonka käsivarteen kuningas nojasi, vastasi Jumalan miehelle ja sanoi, katso, vaikka Herra tekisi akkunat taivaaseen, kuinka voisi tämä tapahtua? Hän sanoi, sinä olet näkevä sen omin silmin, mutta syödä siitä et saa. Ja kaupungin Portin oven edustalla oleskeli 4 pitalitaurusta miestä. He sanoivat toisillensa, mitä me istumme tässä, kunnes kuolemme. Jos päätämme mennä kaupunkiin, jossa on nälänhätä, niin me kuolemme. Jos jäämme tähän, niin me kuolemme. Tulkaa, siirtykäämme nyt aramilaisten leiriin. Jos he jättävät meidät eloon, niin me jäämme eloon. Jos he surmaavat meidät, niin me kuolemme. Niin he nousivat hämärissä mennäkseen aramilaisten leiriin. Kun he tulivat aramilaisten leirin laitaan, niin katso, siellä ei ollut ketään. Sillä Herra oli antanut aramilaisten sotajoukon kuulla sotavaunujen, hevosten ja suuren sotajoukon töminää. Ja niin he olivat sanoneet toisilleen, katso, Israelin kuningas on palkanut meitä vastaan, heetiläisten kuninkaat ja egyptiläisten kuninkaat, että nämä hyökkäisivät meidän kimppuunne. Niin he olivat lähteneet liikkeelle ja paineet hämärissä ja jättäneet telttansa, hevonsensa, aasinsa ja leirinsä niin kuin se oli, he olivat paineet pelastaakseen henkensä. Tultuaan leirin laitaan, pitalitautiset menivät eräseen telttaan, söivät ja joivat, ottivat sieltä hopeata ja kultaa ja vaatteita, menivät pois ja kätkivät ne, sitten he tulivat takaisin ja menivät toiseen telttaan ja ottivat sieltä saalista ja menivät pois ja kätkivät sen. Mutta sitten he sanoivat toisilleen, emme tee oikein, tämä päivä on hyvän sanoman päivä, jos olemme vaiti ja odotamme aamun valkenemiseen asti, niin me joudumme syyllisiksi. Tulkaa, menkäämme nyt ilmoittamaan tämä kuninkaan linnaan. Niin he tulivat ja kutsuivat kaupungin portinvartijat ja ilmoittivat heille sanoen, me tulimme aramilaisten leiriin ja katso, siellä ei ollut ketään, eikä kuulunut ihmisääntä, siellä oli vain hevosia ja aaseja kytkettyinä kiinni ja teltatoivat niin kuin olivat olleet. Portinvartijat huusivat ja ilmoittivat tämän kuninkaan linnaan. Silloin kuningas nousi yölle ja sanoi palvelijoille, minä sanon teille, minkä aramilaiset meille tekevät. He tietävät meidän kärsivän nälkää ja sen tähden he ovat poistuneet leiristä ja piiloutuneet kedolle. Ajatellen, kun ne lähtevät kaupungista, niin me otamme heidät elävinä kiinni ja menemme kaupunkiin. Mutta eräs hänen palvelijoistaan vastasi ja sanoi, otettakoon 5 tähteeksi jääneistä hevosista, jotka ovat vielä täällä jäljellä. Niiden hän käy kuitenkin samoin kuin kaikkien Israelin joukon, joka on täällä jäljellä, ja samoin kuin kaiken Israelin joukon, joka on hukkunut, ja lähtekäämme katsomaan. Niin he ottivat 2 sotavaunut hevosineen, ja kuningas lähetti ne aramilaisten sotajoukon jälkeen sanoen, menkää ja katsokaa. He menivät heidän jälkeensä aina Jordanille asti, ja katso, koko tie oli täynnä vaatteita ja aseita, jotka aramilaiset olivat heittäneet pois rientäessään pakoon. Niin sanansaattajat tulivat takaisin ja ilmoittivat sen kuninkaalle. Silloin kansa lähti ja ryösti aramilaisten leiri, ja niin seamitta lestyjä jauhoja maksoi sekelin, ja 2 seamittaa ohria sekelin. Herran sanan mukaan. Kuningas oli asettanut sen vaunusoturin, jonka käsivarteen hän nojasi, porttiin valvomaan järjestystä, mutta kansa tallasi hänet kuoliaaksi portissa, niin kuin Jumalan mies oli puhunut, silloin kun kuningas tuli hänen luoksensa. Sillä kun Jumalan mies oli puhunut kuninkaalle näin, huomenna tähän aikaan maksaa 2 seamittaa ohria Samarian portissa sekelin ja seamittaa lestyjä jauhoja sekelin, oli vaunusoturi vastannut Jumalan miehelle ja sanonut, katso, vaikka Herra tekisi akkunat taivaaseen, kuinka tämä voisi tapahtua. Silloin hän oli sanonut, sinä olet näkevä sen omin silmin, mutta syödä siitä et saa. Ja niin hänen myös kävi, kansa tallasi hänet kuoliaaksi portissa. Tämä oli aika pitkä raamatun kohta, mutta sinä et ehkä voi ymmärtää, mitä minä puhun, jos minä olisi lukenut sitä kokonaan. Jos me ajattelemme, että kuka tässä tilanteessa oli suurimmassa puristuksessa, niin hän oli profeetta Elisa. Hän joutui käymään 2 rintaman sotaa. Aramilaiset piirittivät kaupunkia ja sitten Israelin kuninkaassa oli murhan henki, hän oli murhamiehen poika. Ja hän halusi lyödä profeetalta pään poikki. Eli hän halusi hukuttaa Israelin viimeisenkin toivon tuossa sodassa. Hän oli sokeutunut siinä hallitustoimessaan ja hän halusi sitä viimeiseltä toivon kipinältä profeetalta, joka julisti Herran sanaa, lyödä pään poikki. niin Elisa oli kaikkein suurimmassa ahdistuksessa. Vihollinen piiritti kaupunkia ja oma kuningas ei ymmärtänyt, että mitä profeetallinen sana tuossa hetkessä merkitsee. Hän ei ymmärtänyt sitä, että se merkitsee henkeä ja merkitsee elämää koko Samarian kaupungille. Mutta sitten, kun eilen puhuin Elisasta tuolla Turussa, niin yksi hänen ominaisuuksista oli Eliaan verrattuna, että hän ei koskaan juossut karkuun. Elia joutui lähtemään Iisebeliä karkuun, mutta Elisassa oli se kaksinkertainen osa, ja hän vain sanoi, että pitäkää ovi kiinni, kun se murhamiehen poika tulee sieltä. Ja hän siinäkin tilanteessa, kun häneltä tultiin lyömään päätä poikki, niin hän siinä tilanteessa julisti tämän Herran sanan, että huomenna kaikki on toisin, näin lyhyesti sanottuna. Ja niin myös kävi, että kaikki oli seuraavana päivänä toisin. Ja ratkaisuksi tuli se sanan täyttymyksi nämä pitalitautiset ihmiset, joilla ei ollut enää mitään menetettävää. Heillä ei ollut enää mitään inhimillisiä varustuksia. He tiesivät, että he kuolevat joka tapauksessa, koska heillä on jo sellainen tauti. Niin he ajattelivat, että heillä on yksi haile, että kuoleeko he siellä Samarian portin ulkopuolella vai kuoleeko he siellä aramilaisten telttujen läheisyydessä. Ja he laittoivat henkensä kämmenelle ja menivät katsomaan. Ja he saivat ensimmäisenä armon Jumalalta olla todistamassa sitä suurta ihmettä, että Jumala oli antanut aramilaisten sotajoukon kuulla sotavaunujen melskettä ja sotajoukon töminää, ja niin aramilaiset olivat lähteneet karkuun. Ja heistä tuli sitten ilosanoman tuojia, ja varmasti kuningaskin sitten siinä vaiheessa ilostui, mutta ei sana osoita, että hän siinäkään vaiheessa millään tavalla olisi palkinnut profeetta Elisaa, vaan hänessä jatkui tämä pahuuden hengen toiminta. Mutta miten kävi sitten sille vaunusoturille, joka siellä sanoi siellä epäuskon vallassa, että vaikka Herra tekisi akkunat taivaaseen, niin miten tämä voi tapahtua? Hän ei päässyt siitä suuresta siunauksesta osalliseksi, vaan kansa tallasi hänet jalkoihinsa. Hän ei kuollut nälkään, vaan hän kuoli siihen, että kansa tallasi hänet jalkoihinsa. Jos me ajatellaan, että piiritys olisi jatkunut siellä vielä jonkun aikaa, niin tällä vaunusoturilla, joka kuninkaan käteen nojasi, niin hänellä olisi varmaan ollut siellä kuninkaan rinnalla, hän olisi varmaan ollut seuraava mies, jolla vielä olisi ollut leipää. Hän olisi varmaan ollut viimeisiä elojääneitä siinä kaupungissa, jos muuten piiritys olisi kestänyt. Mutta hän kuoli hänen epäuskonsa tähden. Hän epäili epäilemällä Jumalan sanaa. Ja mitä se puhuu meille tänä päivänä? Jos me alamme epäilemään Jumalaa ja hänen lupauksia, niin emme välttämättä kuole samalla tavalla kuin tuo vaunusoturi, mutta me kuolemme silloin hengellisesti. Me menetämme sen kuninkaallisen voitelun, jonka hän on meille uskonut. Sillä samassa savimajassa ei voi olla kuninkaan voitelu ja olla epäusko. Ne ovat vihollisuuksia toinen toistansa vastaan. Mutta se suurin vihollinen, mikä oli profeetta Elisaa vastassa, oli murhan henki. Murhan henki halusi lopettaa hänen profetoimisensa. Kuningas ei halunnut tehdä isänsä synneistä eikä omista synneistäänkään parannusta, vaan hän halusi ratkaista ongelmat sillä tavalla, että hän halusi tappaa profeetan, joka julisti totuutta. Eli se oli Elisalle sellainen todella puristava kokemus. Mutta sitten jos me ajatellemme, mitä tällä on tämän päivän tilanteen kanssa tekemistä. Jos sinä janoat hengellistä palvelutehtävää tai olet siinä jo mukana, niin vastustus tulee kahdelta taholta. Se tulee pimeästä maailmasta. Jos sä menet tuonne toreille ja kaduille saarnaamaan, niin siellä voi tulla banaania ja voi tulla tomaattia. Joskus siellä tulee kiviä ja joskus sinne voi tulla joku, niin kuin minulle tultiin sanomaan, että sinua odottaa puukko nyt siellä, että sinut on päätetty nyt teilata, kun minä suurilla markkinoilla saarnasin Jeesusta, niin ihmiset suuttuivat ja tultiin sanomaan, minä saarnaan niin kauan kuin henki pihisee, että minä väistyt täältä pois. No sitten tuli yksi torikauppia ja se sanoi, että jos ei se nyt se mölinä lopu, niin sitten minä hommaan poliisit tänne. Minä sanoin, että hain vaan poliisit, että minulla on nimismiehen lupa. Sitten hän kuuli vain kolahdus, kun hampaat meni vastaan, suu meni kiinni ja minä taas jatkoin saarnaamista. Ja Jeesus Kristus on Herra. Amen. Sitten oliko se vuotta vai kahta aikaisemmin, minä saarnasin siellä samoilla markkinoilla ja sitten sitten siellä alhaalla, niin sitten kun se muuten päässyt käsiksi, niin torikauppias sitten peristi nyrkkiä sieltä ja huusi, että nyt ukko turpa kiinni siellä ylhäällä katolla. Ja hän ei tiennyt tikapuita, mistä minä olen mennyt sinne, niin hän ei voinut tulla muuten kiinni, niin hän huusi, että nyt ukko turpa kiinni siellä katolla. Mutta minä jatkoin saarnaamista, julistin Jeesuksen herrausta. Ja sitten siinä meidän, siinä oli lauluryhmä, joka aina välillä lauloi, ja taas minä saarnasin Jumalan sanaa. Siellä oli tuhansia ihmisiä niillä markkinoilla, ja sitten yksi niistä laulajasisarista oli sairaanhoitaja, ja hän sitten lähti työhön sieltä suoraan sieltä laulupaikalta, ja sitten ilta tuli, ja ne markkinakojut purettiin, ja sitten tuo samainen torikauppias, joka oli huutanut sieltä alhaalta minulle. Minä muuten huusin hänelle takaisin ja sanoin, että siellä on rihvattu mies alhaalla, että vaikene Jeesuksen nimessä. Niin hän myöskin vaikeni. Niin sitten kun hän markkinat oli ohi ja hän oli korjannut kojunsa kasaan ja lähti sitten sinne valtatielle ajamaan, niin hän jäi sitten poliisin ratsiaan ja hänen veressään oli, puhallusmittari näytti, että hänen veressään on alkoholia ja hänet tuotiin sitten tämän laulajasisaren piikitettäväksi sinne terveyskeskukseen, eikä hän päässyt evankeliumia karkuun. Vaikka hän kuinka halusi tappaa julistajan, niin se ei auttanut. Hänen täytyi sinä päivänä kuunnella veren evankeliumi, kun Jumala oli sen säätänyt. Niin tämä vastustus tulee kahdelta taholta. Se tulee tuolla pimeän maailman keskellä, kun me julistamme siellä sitä, mutta sitten se tulee sisältä. Seurakunnan sisältä nousee myöskin vastustus. Ja siinä kysytään meidän rakkautemme silloin, kun se nousee nimenomaan seurakunnan sisältä. Voisi sanoa näin, että pidetään vastustusta luonnollisena silloin, kun se tulee pimeästä maailmasta. Ja ehkä se onkin luonnollisempaa. Koska se aina yllättää, kun omasta perheestä tulee vastustus, jos näin voisi sanoa. Siis puhun nyt Kristuksen perheestä, tästä Herran perheestä, mihin me olemme saaneet uudesti syntyä elävään toivoon. Mutta sana osoittaa, että se nousi täällä Samarian piirityksen aikana. Kuningas oli täysin pihalla siitä, miten Israelia hallitaan. Jumalan tahto oli, että laki ja profeetat johtaa sitä kansaa, ja kuningas tuli sitten semmoisena niin kuin myönnytyksenä hallitsijaksi. Mutta hänenkin tuli noudattaa Jumalan sanaa. Se oli Jumalan alkuperäinen suunnitelma. Jumala oli luvannut, kun hän antoi Samuelin kautta kuninkaan oikeudet, että jos se kuningas ja kansa palvelee Herraa, niin Herra kaikesta huolimatta siunaa, vaikka se ei ollut alkuperäinen Jumalan suunnitelma, että ylipäätänsä on kuningasta Israelissa. Niin tuo kuningas nousi vastustajaksi Elisalle. Ja hänellä oli sellainen ajatus, että kun nuo kaksi vaimoa siellä keskusteli, että kun ensi oli syöty toisen poika, kun nälänhätä oli niin suuri, ja sitten toinen oli piilottanut toisen, ja kuninkaalla oli säkki kyllä siellä iholla, mutta ei hän todellista parannusta tehnyt siitä huolimatta, se oli vain ulkosta parannusta. Niin sitten hänellä oli sellainen ajatus, että profeetta Elisa on nyt kaikkein tähän syyllinen, kun tuolla naiset jo syö omia lapsiaan. Ja hän tiedosti tilanteen väärin. Mutta sitten kuitenkin Jumala armossaan armahti, ja se Elisa sai profetoida vapautuksen sanan, ja tuo vapautuksen sana myöskin kävi toteen. Jumala teki ihmeen. Eli tuo murhan henki ei sillä kertaa saanut yliotetta, vaan Jumalan sana sai yliotteen. Ja Jumalan voima. Ja tätä minä toivon täällä Uudenkin liiton seurakunnassa, että Jumalan sana ja Jumalan voima saa yliotteen kaikesta siitä vihasta ja vastustuksesta, mikä nousee seurakunnan sisältä. Eli meiltä kysytään rakkautta. Daavid oli hyvin taitava siinä, kun hän kävi sitä ottelua, kun Saul oli ollut tottelematon ja sitten Jumala oli lähettänyt hänen elämäänsä pahan hengen. Niin Saul, sitten Daavid siitä huolimatta käsitteli Saulia edelleen Herran voideltuna. Hänen omat palvelijansakin halusi, että Daavid pistää Saulin päiviltä. Daavidille tuli useampaan kertaan sellainen tilaisuus ja mahdollisuus, että hän olisi voinut pistää Saulin pois päiviltä, mutta hän ei tehnyt sitä, koska hän tiesi, että hän joutuu sen tähden verivelan alaiseksi, jos hän tekee sen. Eli hän ei vastannut murhan henkeen murhan hengellä. Eli hän ei halunnut kostaa pahaa pahalla. Ja mitä se meille puhuu? Se puhuu sitä, että jos meitä joku täällä seurakunnan sisällä vainoaa tai vastustaa, Ja meidän osuutemme ei ole vastata pahaan pahalla, eikä vastata murhan henkeen murhan hengellä, eikä vastata vihaan vihalla. Ja siinä meidän kasvumme ja rakkautemme koitellaan. Mutta sanoisin, että Raamatun perusteella se on luonnollista, että vastustus nousee myöskin seurakunnan keskeltä. Koska silloin meidän usko myöskin koitellaan täällä Kristuksen perheenä. Koitellaan, onko meidän alkujuuret Jumalassa, ja koitellaan, että onko meillä rakkautta koituksen hetkessä. Vai vaellammeko me sittenkin lihassa? Mutta mitä se viha sitten, mitä Sauli osoitti Daavidia kohtaan, niin mitä se viha sai kaikkea aikaan? Se sai todella pahoja asioita nousemaan häntä vastaan. Ja minä luen täältä ensimmäisestä Samuelin kirjasta sen 18. luvusta jakeesta 5. Eli ensimmäinen Samuel 18 ja jae 5. Daavid lähti minne vain Saul hänet lähetti ja hän menestyi, niin Saul asetti hänet sotamiesten päälliköksi ja se oli mieleen kaikelle kansalle ja myös Saulin palvelijoille. Ja kun he olivat tulossa, silloin kun Daavid palasi takaisin surmattuansa filistealaisen, menivät naiset kaikista Israelin kaupungeista laulaen ja karkeloinen kuningas Saulia vastaen riimuiten vaskirumpuja ja kympaaleja lyöden. Ja karkeloivat naiset virittivät laulun ja sanoivat, Saul voitti 1000, mutta Daavid 10 000. Silloin Saul vihastui kovin, sillä hän pani sen puheen pahakseen. Ja hän sanoi, Daavidille he antavat 10 000 ja minulle he antavat 1000, nyt puuttuu häneltä enää vain kuninkuus. Ja Saul katsoi karsain silmin Daavidia siitä päivästä alkaen. Seuraavana päivänä Jumalan lähettämä paha henki valtasi Saulin niin, että hän raivosi kotonansa, mutta Daavid soitteli niin kuin muulloinkin joka päivä ja Saulilla oli kädessänsä keihäs. Niin Saul heitti keihään ja ajatteli, minä keihästän Daavidin seinään, mutta Daavid väisti häntä 2 kertaa. Ja Saul pelkäsi Daavidia, koska Herra oli hänen kanssansa, mutta oli poistunut Saulista. Sen tähden Saul toimitti hänet pois luotansa ja teki hänet 1000 päämieheksi, ja hän lähti ja tuli väen edellä, ja Daavid menestyi kaikilla teillään, ja Herra oli hänen kanssansa. Kun Saul näki, että hänellä oli niin suuri menestys, rupesi hän häntä kammoamaan, mutta koko Israel ja Juuda rakastivat Daavidia, koska hän lähti ja tuli heidän edellänsä. Eli yksi syy, mikä synnyttää ja nostaa murhan hengen, on kateus. Jos joku meistä menestyy ja toinen alkaa kadehtimaan häntä, niin se nostaa esille seurakunnan keskellä murhan hengen. Ja se on vaarallista. Meidän käännöksemme sanoo, että Saul raivosi talossaan. Mutta kuningas Jaakon käännöksessä sanotaan vielä voimakkaammin, hän profetoi talossaan ja heitti keihään Daavidia kohti. Mitä sellainen mies profetoi, joka on heittämässä veljään, siis toista israelilaista keihällä, hän profetoi kuolemaa. Ja kuinka usein seurakunnan keskellä profetoidaan tai julistetaan kuolemaa toinen toiselle Kristuksen ruumiin jäsenelle. Minä voin sanoa kokemuksesta hyvin usein. Me emme vain tiedosta sitä. Helena puhui näistä suun kirouksista, mutta sitten on myöskin näitä kirouksia, joita lausutaan seurakunnan keskellä, joita ei ymmärretä, että niitä lausutaan. Ja kateus nostaa aina vääriä puheita, se nostaa tuomioita ja se nostaa murhan henkeä. Sitten kun joku menestyy, niin sieltä etsitään aina ne juuret, että ei kai se nyt vaan Jumala ole sitä menestystä antanut, että se epäusko nousee ja jäytää niin kuin sillä vaunusoturilla, että ei millään voi hyväksyä, että nyt Jumala toimii. Eli voisin sanoa näin tällaisilla nykykielen sanoilla, että kateus on kavala kyy. Se on hyvin ovella meidän keskellämme. No sitten se on vaan tällainen maailman sanonta, mutta se pätee seurakunnankin keskellä, että kateus vie kalat vedestä. Että jos meidän keskellä alkaa olemaan kateutta ja alkaa olemaan murhan henkiä, niin sitten se päätehtävä, sielujen voittaminen, alkaa jäämään pikkuhiljaa sivurooliin. Eli sieluvihollinen onnistuu kääntämään katseet siitä pääaiheesta johonkin muuhun. Voisiko sanoa vähäpätöisempiin asioihin. Saul oli niin murhan hengen valtaama, että hän profeetoi kuolemaa. Mutta Daavid ei halunnut tappaa häntä siitä huolimatta. Eli hän vastasi siihen vihaan rakkaudella. Ja jos sinua kohtaan kohdistuu viha seurakunnankin keskellä, niin seiso paikalla, siellä jätä vartio paikkaasi, mutta älä vastaa vihaan vihalla. Jos sinä vastaat vihaan vihalla tai minä vastaan vihaan vihalla, niin siitä syntyy huonoa hedelmää. Silloin koko seurakunta on vihan vallassa ja silloin se ei enää välitä maailmalle eikä välitä ihmisille Kristuksen rakkautta. Katsotaan vielä sitten toinen Raamatun kohta, mistä ilmenee myös toinen asia, mitä se murhan henki vaikutti, mikä Saulissa oli. Ja ensimmäinen Samuel ja luku 26 ja jae 18. Ja tämä on Daavidin puhe, että minä koitan ottaa lyhyesti nämä loput Raamatun kohdat. Ja hän siis, Daavid, sanoi vielä: miksi Herrani vainoaa palvelijansa? Mitä minä olen tehnyt tahi mitä pahaa minulla on tekeillä? Kuulkoon nyt Herrani kuningas, mitä hänen palvelijansa sanoo. Jos Herra on yllyttänyt sinut minua vastaan, niin saako hän tuntea ruokauhrin hajua? Mutta jos sen ovat tehneet ihmiset, niin olkoot he kirotut Herran edessä, koska tänä päivänä karkoittavat minut pois Herran perintöosasta, sanoen: mene ja palvele muita jumalia. Älköön kuitenkaan minun vereni vuotako maahan siellä kaukana Herran kasvoista, niin Israelin kuningas on lähtenyt liikkeelle etsimään yhtä kirppua, niin kuin ajetaan peltokanaa vuorilla. Niin Saul sanoi: minä olen tehnyt syntiä, tule takaisin poikani Daavid, sillä minä en enää tee sinulle pahaa, koska minun henkeni tänä päivänä on ollut kallis sinun silmissäsi. Katso, minä olen tehnyt tyhmästi ja erehtynyt kovin pahoin. Tuo Saulin viha vaikutti sen, että hän oli työntämässä Daavidia pois hänen perintöosastaan. Eli se murhan henki oli ajamassa Daavidin ulos Israelin keskeltä. Ja Daavid murehti sitä ja sanoi, että kuningas, että jos tämä asia on Herrasta, niin kuningas tuntekoon ruokauhrin hajua, mutta jos on ihmisistä, niin olkaot kirotut. Ja se vaino oli ihmisistä. Kyllä siellä perintöosassa olisi ollut Daavidillekin paikka ja se olisi ollut Saulillekin valtava siunaus, jos Daavid olisi edelleen käynyt siellä armeijan edellä ja johtanut niitä sotia voittoihin, niin kuin tässä oli se ylistyslaulu, että Saul voitti 1000 ja Daavid 10 000, että se osoitti, että hänellä oli voitelu ja Jumala antoi hänen menestyä sodassa. Mutta kateuden tähden Saul ei voinut sallia sen tapahtuvan, ja koko Israel kärsi tästä asiasta. Saul ei ollut kovin hyvä soturi, hän sitten loppujen lopuksi kaatui siellä sotarinnassa sitten, kun hänen aikansa tuli. Hän ei ollut yhtä taitava kuin Daavid. Mutta hän sen lisäksi, että kun hän itse oli huono, niin hän ei sallinut Daavidinkaan toimia omassa perintöosassaan. Ja nyt jos me seurakunnan keskellä vihaamme tai vainoamme toinen toistamme, me olemme työntämässä silloin toistamme pois Kristuksen perintöosasta. Eikä se ole niin pieni määrä ihmisiä, jotka on luopuneet uskosta sen takia, että he eivät ole kokeneet seurakunnan keskellä rakkautta, vaan he ovat kokeneet vihaa ja ovat kokeneet hyljeksintää ja halveksuntaa seurakunnan taholta, eli toisten uskovien taholta. Eli tämä on hyvin vakava asia. Eli Uudessa liitossa puhutaan Kristuksen perintöosasta. No siellä Daavidin päivinä oli näitä maaperintöosia, mutta kyllä heillä oli hengellinenkin perintöosa, että ei Daavid voinut silloin tulla Jerusalemin temppeliin juhlapäivinäkään ylistämään Jumalaa, kun Saul häntä vihasi. Seuraava luku osoittaa sitten, että hänen täytyi lähteä filistealaisten maahan. Mutta hän tässä, kun hän keskusteli Saulin kanssa, niin hän pyysi niin kuin Jumalalta sitä armoa, että hänen verensä vuotaisi siellä ulkopuolella perintöosan. Eli siinä oli suuri vaara, että Daavid olisi voinut tulla sitten vihollisen tappamaksi siellä Israelin ulkopuolella. mutta Jumala armahti häntä eikä hänen verensä vuotanut siellä. Mutta tänä päivänä pimeä maailma pääsee nielaisemaan monen uskovan seurakunnan tai uskovien vihan ja murhan hengen ja katkeruuden ja kateuden ja kaunan tähden. Eli jos me alamme vihaamaan toinen toistamme, me olemme silloin työntämässä toinen toistamme pois Kristuksen perintöosasta. Siitä ylen ihmeellisestä perintöosasta, joka jokaiselle on suotu. Eli silloin meillä ei ole oikea mielenlaatu Jumalan edessä. Meidän täytyisi oppia siunaamaan seurakunnan keskellä niitäkin ihmisiä, jotka ovat vielä, voisiko sanoa, kasvussa vielä raakileita. Heistä ei vielä näy niin paljon Kristuksen rakkautta. Mutta jos me ei rakasteta heitä, niin ei heistä koskaan ollut näkemään Kristuksen rakkautta, vaan he menevät takaisin maailmaan tai he muuten kylmettyvät hengellisesti. Rakkaus on se elementti, joka voi muuttaa, eikä mikään muu voi muuttaa. Vain Kristuksen rakkaus. Minä olin aina ajatellut, että murhan henki on vaan siellä, missä tuolla pimeässä maailmassa väkivaltaisesti tapetaan ihmisiä. Murhaamalla erilaisilla aseilla, mutta voin sanoa itsekin, että se oli minulle järkytys, kun löysin se täältä Jumalan sanasta, että murhan henki on monta kertaa meidän keskellämme seurakunnassa. Ja se on järkyttävää todellisuutta herätä siitä ja havaita, että se on olemassa. Kyllä tuo Helenan todistuskin vähän viittasi siihen, kun hän sanoi, että kun hän oikein laivasaralla löi ihmisiä, niin niillä kovilla nuhtelun sanoilla, niin hän löikin Jeesuksen päähän. Ja me ollaan Jumalan silmäteriä, jokainen, joka on uudesti syntynyt elävään toivoon. Ja jos me alamme hakkaamaan toinen toistamme, niin me lyödään silloin Jeesusta. Ei enempää eikä vähempää kuin Jeesusta. Siksi on kysymyksessä vakava asia. No, luetaan vielä tähän vähän Uuden testamentin kirjoituksista, että mä haluan todistaa, että se löytyy täältäkin. Ja se otetaan Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä luvusta 3. Ja jae 11. Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme, eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli pahasta ja tappoi veljensä, ja minkä tähden hän tappoi hänet, sen tähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat. Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma teitä vihaa. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa. Jokainen, joka vihaa veljäänsä, on murhaaja. Ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi. Sillä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme, meidänkin tulee antaa henkemme veljiemme edestä. Eli jos me vihaamme veljeämme tai vihaamme sisartamme, niin meistä tulee murhaajia. Sinä et ehkä haluaisi olla murhaaja, enkä minäkään halua olla murhaaja, mutta jos minä alan vihaamaan seurakunnan keskellä jotakuta, niin silloin minusta tulee murhaaja sanan perusteella, hengellinen murhaaja. Mutta ei sana anna meille mitään oikeutta myöskään vihata maailman ihmisiä. Heitäkin tulee rakastaa. Jopa harhaoppistakin, joka suljetaan seurakunnan ulkopuolelle, niin häntäkin pitää rakastaa niin kuin pakanaa ja publikaania. Ei häntäkään saa vihata. Eli Jumalan seurakunnassa on yksi asia, mitä me saadaan vihata, ja sitä samaa asiaa vihaa Herrakin. Hän vihaa syntiä. Se tuli tuossa Maurin todistuksessa esille. Vanhan testamentin kirjoitus sanoi, että Herran pelko on pahan vihaamista. Eli sitä me saadaan vihata pahaa. Mutta ei niin, että me alamme vihaamaan pahoja ihmisiä. Tämä hengellinen sodankäynti käy, mä sanon aina, että se käy meidän päidemme yläpuolella. Meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksien, valtojen ja voimien vastaan taivaan avaruuksissa. Eli siellä meidän yläpuolella me olevia pimeyden valtoja ja voimia ja synnin valtoja me saamme vihata. Ja yleensä kaikkea syntiä ja pahuutta meidän tulee vihata ja suhtautua siihen vakavasti. Mutta ei vihata syntisiä ihmisiä, se ei ole oikein, vaan rakastaa heitä sisälle Jumalan valtakuntaa. Tämä on kova läksy opittavaksi, me olemme jokainen siinä kurssilla. Ja Helena osoitti sen, että monta kertaa me kielellämme kiroamme, kun meidän pitäisi kiittää. Mutta Raamattu sanoi, että näin ei saa olla, veljeni. Että ei samasta lähteestä voi lähteä karvas ja makea vesi. Vaan Jumalan tahto on, että meidän puheemme on suloista ja suolalla höystettyä. Ja sitten sana sanoi, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Niin se on Jumalan tahto, että me puhumme elämää, emmekä puhu kuolemaa toinen toisestamme. Vaan että me puhumme rakkautta. Sillä rakkaus rakentaa sanan mukaisesti. Mutta murhan henki tuhoaa, se on itsestään selvyys, selvä asia. Murhan henki oli työntämässä Daavidin ulos perintöosastaan. Murhan henki oli lyömässä Elisalta päätä poikki. Ja se kaikki tuli omien taholta. Samalla tavalla tässä ajassa tapahtuu seurakunnan keskellä. Mikään ei ole muuttunut. Mutta jos murhan henki valtaa meidät, niin meistä tulee Kainin kaltaisia. Ja Kainissa se viha nousi sen tähden, että Jumala ei mielistynyt hänen uhriinsa, koska hän teki vääränlaisen uhrin. Ja sitten kun Jumala mielistyi Aabelin uhriin, niin sitten Kaini alkoi kadehtimaan sitä. Eikä hän tiedostanut sitä, että hän teki väärin. Hän ei osannut uhrata oikein. Mutta Aabelilla oli ymmärrys, että miten tulee Jumalalle uhrit uhrata, että ne ovat otollisia. Sitten hän meni ja tappoi Aabelin. Ja sitten se Aabelin veri huusi siellä maassa kostoa. Se huusi tuomiota veljen päälle. Mutta nyt meillä on Kristuksen veri, joka huutaa sovitusta, huutaa rakkautta, huutaa rauhaa, huutaa tulevaisuutta ja huutaa toivoa. Tuo pyhä veri huutaa kaikkia hyviä ominaisuuksia, sillä edellytyksellä, että me avaudumme sille. Että me annamme pyhän veren huuhtoa meistä kaiken vihan, kaiken katkeruuden ja kaiken kaunan toinen toistamme kohtaan. Se pyhä veri huutaa hyviä asioita sillä edellytyksellä, että me annamme sille valtuudet. Sitten sanotaan myöskin näin, että vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Sitten sanotaan näin, että älkää antako auringon laskea vihanne ylle. Eli on tilanteita, missä sinä ja minä ei voida aina hillitä itseämme ja me voimme vihastua. Mutta Raamatun ohje on se, että ei sinne laskisi kertaakaan aurinko sen vihastumisen ylle. Mistä se on meille esikuvaa? Se on lyhyistä tiliväleistä Jumalan ja ihmisten kesken. Jos aurinko ei laske vihan ylle, niin sinä teet hyvin nopeasti parannusta silloin, kun sinä huomaat, että nyt minä vihastuin, nyt minä poltin päreeni. Mutta jos aurinko laskee monta kertaa vihan ylle, niin sitten murhan henki saa vallan. Tai katkeruus saa vallan ja se kateuden katala kyy korjaa sitten sen hedelmän. Jumala tahtoo, että syntyisi rakkauden hedelmää. Eli nämä ovat valintakysymyksiä. Hengen hedelmän yksi osa-alue on itsensä hillitseminen. Jos meillä on tätä itsensä hillitsemistä, niin me ei niin kovin usein vihastuta. Tai jos me vihastutaankin, niin me ymmärretään jo ennen auringonlaskua tehdä parannusta. No vois vähän humoristisessa mielessä sanoa, että meillä vähän täällä suomalaisilla, täällä pohjoisessa, niin meillä on kesäaikaa vähän enemmän aikaa tehdä parannusta, kun aurinko laskee myöhemmin, mutta talviaikaan on tehtävä nopeammin parannusta. Mutta ymmärrät tämän nyt sitten huumorina Jumalan edessä. Mutta että se muistuttaa meitä lyhyestä tilivälistä Jumalan ja ihmisten kesken. Aina tulee seurakunnan keskellä ongelmia, aina tulee perheessä ongelmia, jos tilivälit pitenevät. Jos sinä olet vuoden esimerkiksi elämässäsi, että sinä et kohtaa Jeesuksen verta, etkä tee parannusta mistään asioista, niin sinun tilivälisi on jo venynyt todella pitkäksi. Tietysti voi olla, että sä oot onnistunut vaeltamaan niin ihanasti, että sä et ole tehnyt mitään väärin, mutta minä en ole onnistunut vaeltamaan yhtä vuotta, että mä oon tehnyt jotakin väärin. Minun on täytynyt turvautua Jeesuksen vereen lyhyemmässä aikataulussa. Mutta jos sinä huomaat, että sinä olet vihastunut, tai huomaat, että sinä olet kateellinen jotain kohti ihmistä kohtaan seurakunnan keskellä tai ulkopuolellakin seurakunnan, niin tee nopeasti parannusta ennen kuin murhan henki saa vallan. Saul ei osannut iloita siitä, että David oli ihana soturi. Ehkä hän sinä päivänä vielä iloitsi, kun David nousi Goliatia vastaan ja hän oli niin kuin ainoa toivo Israelille siinä hetkessä, kun kaikki urhoollisimmat soturitkin oli kieltäytynyt menemästä Goliatia vastaan, niin sitten David meni ja murskasi Goliatin hänen omalla miekalla vai keihällä se oli. Niin silloin Saul ehkä vielä iloitsi, koska silloin hän sai avun siihen hetkeen, kun Filistean leiri oli häntä vastassa ja sitten Goliat pilkkasi eikä ketään noussut Israelin leiristä. Niin, ja silloin se Saulin mielenlaatukin osoittaa, että silloin hän oli vielä Daavidin tukena, koska hän halusi tuoda sotavarustukset Daavidille, mutta David sanoi, että minä voin näissä käydä. Ja David päätti mennä niissä varustuksissa, jotka Jumala oli hänelle antanut, eli hän otti lingon ja otti ne sileät kivet, ja sillä ensimmäisellä kivellä hän sitten linkosi Goliatin tainnuksiin ja sitten meni tappamaan hänen omalla keihällään. Ja sitä kautta David sitten tuli sinne kuninkaan linnaan ja hänestä tuli soittaja siellä, mutta hän alkoi menestyä liikaa. Mitä tämä meille puhuu tänä päivänä, että voi olla, että sinä olet saanut johdetuksi jonkun ihmisen pelastukseen, mutta sitten sinussa nouseekin kateus, kun tuo ihminen alkaa menestymään paremmin, mitä sinä menestyt. Niin silloin se katala kateuden kyy nousee. Ja se on hirveä tilanne. Minä olen sanonut aina, että minä haluan tehdä pyyteetöntä työtä, että minä iloitsen siitä, että jos joku todella vastaanottaa vaikka kaksinkertainen osan henkeä näissä kokouksissa, mitä minä pidän, niin minua ei yhtään kadehdita, että mä siunaan vaan sua menemään, koska minua kiinnostaa tämä Jumalan sota, kuinka se kokonaisuutena menee eteenpäin. Että minun puolestani saat vapaasti menestyä. Sitten me uskovat ollaan myöskin näissä ajallisissa, niin me ollaan inhimillisiä ja sitten no mä otan nyt tällaisia yksinkertaisia vertauksia, enkä mainitse mitään nimiä. Mutta jos sinä ajat ladalla, ja sitten se sinun lähellä oleva sisko tai veli ajaa ladalla, niin kaikki on ihan hyvin. Mutta sitten jos Jumala siunaa sille sinun siskolle tai veljelle mersun, niin hyvin äkkiä sulle tulee kateusta, voi että kun se sai tollasen. Mutta jos sä sitten kadehdit liian kauan sitä, etkä ymmärrä tehdä parannusta, niin et sinä sitten varmaan mersulla pitkään aikaan ajakkaan. No, sitten menee joku aika sitten eteenpäin ja kaikesta huolimatta nyt sitten Jumala siunaa sinua ja sinäkin saat mersun. Sitten sulla on erilainen suuntunnustus. Sitten sä sanot, joo Herra, tämän mulle antoi. Mutta sä et pysty silloin idoissa, kun sä itse vielä ajat ladalla, niin sä et pysty hyväksyä, että se toinen ajaa mersulla. Mutta sitten kun sä saat itse sen mersun, niin sä oot, joo, tämän Herra antoi mulle, tämä on ihan okei. Eli meillä on tällainen lihallinen mielenlaatu. Minä en ole mikään menestysteologi, että sä ymmärrä mua väärin, mutta Jumala antaa tietyissä asioissa menestystä ja siunaa myöskin näissä ajallisissa asioissa meitä ihmisiä. Voisin sanoa vielä, että eri tavalla ja sanoisin vielä näinkin, että kaikki meistä ei kestä menestystä kuin vaan vähän ja joku voi kestää vähän enemmän. David olisi varmaan kestänyt sitä menestystä vieläkin enemmän, mutta Saul ei sallinut hänen menestyä. Mulla on sellainen rakas uskon veli siellä Keski-Suomessa ja aina kun hänellä ei ole kovin paljon rahaa, mutta hänkin on joskus saanut Jumalan armosta käydä Israelissa ja sitten kun minä olen lähdössä ryhmän kanssa Israeliin, niin hän joka kerta sanoi, että minä tulen siunaamaan sinut matkalle, että minä itsekin taas joskus pääsisin sinne. Hän haluaa oikein tulla osoittamaan, että hän ei ole yhtään kateellinen eikä ole yhtään katkera minua kohtaan, vaan hän sanoo, että minä tulen siunaamaan sinua, kun sinä lähdet sinne. Ja Raamattu ei meille turhaan sano, että siunatkaa, älkää kirotko. Eli jos joku meidän keskellämme saa menestyksen, niin Raamatun ohjeiden mukaan meidän kaikkien tulisi iloita siitä. On se menestys sitten hengellisessä työssä, on se menestys sitten ajallisessa työssä, tai joku saa talon, tai joku saa auton, tai mitä tahansa, niin meidän pitäisi pystyä kaikkien iloitsemaan siitä riippumatta, mitä meillä on. Minä voin sanoa näin, että vaikka minulla olisi sorsit tänään jalassa, niin minä pystyisin iloitsemaan, jos sinulla olisi hyvä puku päällä, niin minua ei yhtään häiritsisi. Mä haluaisin iloita Herrassa, että kiitos Herra, että sä oot antanut ihanan puvun jollekin. Eli tämä Kristuksen mielenlaatu. Sitten toisinpäin, että jos yksi jäsen Kristuksen ruumiissa kärsii, niin kaikki kärsivät. Eli meidän tulisi tulla taas sitten toisen rinnalle, joka kärsii, niin tulla pyhässä hengessä, rakkauden tasossa, hengessä kärsimään. Ei missään lihallisessa säälissä kärsimään, vaan pyhässä hengessä, esirukouksessa kärsiä hänen rinnallaan ja seistä hänen rinnallaan silloin, kun hänellä on kärsimys. Eli täällä Kristuksen ruumiissa Jumalan tahto on, että täällä eletään heikomman jäsenen mukaan. Että jos joku kärsii, niin meitä kaikkia kutsumaan kärsimään hänen rinnallaan, että hän saa avun ja hän voi nousta jälleen. Tämä on yksi alue, missä monta ihmistä on tullut luopioksi sen tähden, kun jonkun elämässä on joku synti alkanut vaivaamaan, niin kaikki on tuominut hänet. Kaikki on lausunut hänestä tuomion ja kirouksen tästä ihmisestä, eikä vaan siitä synnistä. Ja harva on sitten mennyt edes keskustelemaan tämän ihmisen kanssa. Eli kun joku on lankeamassa pois, niin me uskovina monta kertaa olemme auttamassa häntä menemäksi vielä kauemmaksi perintöosasta. Työntämässä häntä oikein syvemmälle sinne synnin valtaan. Minä sanoisin näin Jumalan palvelijana, että jos me havaitsemme, että joku on langennut syntiin tai lankeamassa syntiin, niin meillä täytyisi olla se Jeesuksen mielenlaatu, että hän jätti ne 99 lammasta, tai sen paimenen mielenlaatu jätti sen 99 lammasta ja lähti etsimään sitä yhtä, joka oli kadonnut. Eli se yksi tuli oikein erikoisen rakkauden ja huomion kohteeksi. Sillä ne muut oli jo valmiiksi siellä lammastarhassa, niillä oli hyvä siellä olla. Eli jos Herra on meitä siunannut ja me ollaan vapaat synnistä, meillä on hyvä olla täällä sisällä. Mutta se, joka on hiipunut sinne synnin valtoihin ja luisunut sinne, hänen on paha olla ja hän tarvii paljon rakkautta, että hän voi nousta jälleen. Mutta me teemme väärin, jos meidän puheemme ja meidän tekomme hylkää tällaisen ihmisen. Ei se ole ensimmäinen kurinpito-toimenpide, että joku jätetään saatanan haltuun kuritettavaksi. Se on vasta viimeinen kurinpito-toimenpide. Eikä sitäkään tehdä. Tällaisen ihmisen. Ei se ole ensimmäinen kurinpito-toimenpide, että joku jätetään saatanan haltuun kuritettavaksi. Se on vasta viimeinen kurinpito-toimenpide. Eikä sitäkään te voi sanoa rivi uskova, vaan Paavali osoittaa siellä, että jos joku jätettiin saatanan haltuun, niin täytyy olla kolme instanssia, jotka tulivat yhteen. Eli täytyy olla tämä apostoli ja sitten vanhimmat ja pyhä henki. Ja sitten vasta jätettiin joku saatanan haltuun kuritettavaksi. Mutta nyt monta kertaa me puheillamme käytännössä teemme näin, että me syyllistämme ihmisen vielä suuremmaksi, kun hän on tehnyt syntiä, niin vielä taakoitamme häntä lisää, että hän lankeaisi vielä enemmän, ettei hän vain nousisi ja uudistuisi uskossaan. Eli meillä on monta kertaa nurja mielenlaatu, kun meillä tulisi olla rakastava mielenlaatu, että synnin orjat vapautuisivat ja että luopiolapsetkin voisivat palata. Ei luopio lapsi voi palata seurakunnan keskelle, jos häntä ensimmäisenä toimenpiteenä tai asiana seurakunnan keskellä kohtaa uskovien viha. Meillä tulee olemaan samanlainen mielenlaatu kuin sillä tuhlaajapojan isällä, että hän armahti sitä pojaa. Isä järjesti hänelle suuret juhlat. Mutta sitten se vanhin veli, se ei pystynyt juhlimaan, se ei pystynyt iloitsemaan. Hän tuli kateelliseksi siitä, että kun tuo minun veljeni on tuhlannut perinnön ja isä järjestää hänen juhlat, kun hän tulee takaisin. Mutta isä osoitti, että häntä tulee rakastaa, koska hän katui ja tuli takaisin isän kotiin. Eli nämä on meille esikuva ja nämä on vertauskuvallista tekstiä, todellista tekstiä meille, että me oppisimme rakastamaan niitä, jotka ovat langenneet pois Kristuksesta, että Jumala voisi antaa heille mahdollisuuden yrittää vielä uudelleen. Luopiolasten luku on suuri tässä maassa. Ja sille ongelmalle täytyy tehdä jotakin. Me tarvitsemme esirukousta ja me tarvitsemme rakkautta, että ihmiset voivat tulla takaisin, jotka ovat lähteneet maailman teille. Tarvimme sitä isän rakkautta, jota isällä oli tuhlaaja poikaa kohden. Tai tarvitsemme sitä rakkautta, jota Jeesus osoitti siinä paimen vertauksessa, että kun yksi niistä sadasta on hukkunut, niin silloin hän jättää ne 99 ja alkaa tekemään oikein todella työtä sen yhden hyväksi, että hän löytyy jälleen. Eli meiltä kysytään rakkautta, rakkauden mielenlaatua. Ja näitä ominaisuuksia ei ole meidän lihassamme. Et sinä pysty lihassa rakastamaan luopiolasta, etkä sinä pysty lihassa puhumaan oikein. Kun Helena puhui näistä kielen synneistä, niin ei me kukaan pystytä lihan tasossa puhumaan oikeita asioita. Ihminen voi laittaa laivalle peräsimen ja voi laittaa hevosille suitset ja hallita isoja asioita, mutta sitten kun on kysymys kielestä, niin ihmisluonto ei voi kieltä käsyttää. Se lukee täällä Jumalan sanassa. Eli luonnollisessa tasossa sinä et pysty hillitsemään sinun kieltäsi, vaikka sinä kuinka teet parannusta ja kuinka päätät, että minä huomenna puhun oikein, niin jos ei siinä ole Jeesus vaikuttamassa, niin et puhu oikein huomennakaan. Koska ihmisluonto ei voi käsyttää kieltä. Tarvitaan Jumalan voima, tarvitaan Jeesuksen veri koskettamaan meidän kieltä, niin kuin se profeetta sanoi, että oliko se Jesaja, että Herra, kosketa minun kieltäni taivaallisella isopilla. Siinä isopissa siihen oli laitettu verta. Eli Jeesuksen veren tulee saada koskettaa meidän kieltä, että me opimme puhumaan toisistamme oikein ja että me opimme myöskin ajattelemaan toisistamme oikein. Meitä kehoitetaan ajattelemaan sitä, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on rakastettavaa ja mikä on hyvältä kuulostavaa. Tällaisia asioita meidän pitäisi ajatella ja myöskin puhua toinen toisistamme. Hyviä asioita, rakastettavia asioita ja sitä, mikä on totta. No nyt mä haluan tähän sanoa, että kun me puhutaan totta, niin mitäs me puhutaan sitten siitä synnin orjasta, joka on langennut syntiin, niin puhutaan me koko ajan siitä synnistä. Kyllä se on totta, että hän on langennut syntiin. Vaan meidän pitäisi puhua totuutta Kristuksessa. Eli puhua uskoa ja sanoa, että kiitos Herra, että sinä olet voimallinen tuo minun sisarini ja veljeni vielä nostamaan tuosta alennustilasta ylös. Raamattu sanoi, että kun vanhurskas lankeaa, niin hän nousee jälleen. Jumala antaa hänelle mahdollisuuden. Ja meidän täytyy auttaa häntä siinä nousemisessa, eikä sanoillamme kirota häntä. Eli meidän täytyy puhua sitä, mikä on totta Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli se, mikä on totta luonnollisessa maailmassa, mitä sinä näet luonnollisin silmin, niin se ei ole aina sitä, mitä sinun pitäisi puhua. Tai minun pitäisi puhua. Vaan meidän pitää puhua sitä, mikä on totta Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli puhua tätä rakkauden kieltä ja sen kautta vaikuttavaa totuutta. Jos me seurakunnassakin aina vain puhumme niistä negatiivisista puolista, mitä ihmisissä on, niin ei rakkaus silloin lisäänny meidän keskellämme. Jos me aina vain muistamme toinen toistamme niistä ikävistä asioista ja menemme henkilökohtaisuuksiin, niin rakkaus ei silloin pääse rakentamaan meitä. Eli rakkaus on sellainen asia, joka rakentaa, ja tuossa rakkaudessa on kaiken lain täyttymys. Kun Elena luki sen, tai otti sen pätkän sieltä Mooseksen kirjasta, niin, ja sanoi siitä, että me kukaan pystyä lakia täyttämään, niin ei meidän tarvitsekaan pystyä sitä täyttämään, vaan rakkaudessa se, Jeesus on sen jo täyttänyt. Mutta Jeesus ei tullut kumoamaan lakia, vaan hän tuli täyttämään lain. Sitten meidän käännös sanoi, että Kristus on lain loppu, mutta tarkemmin käännettynä Kristus on lain päämäärä, lain lopputulos. Eli hänessä on täyttynyt laki. Ja kun hänen rakkautensa on virrannut ja vuotanut meidän sisimpäämme, tuo rakkaus, jota hän vuodattaa ja on vuodattanut ja vuodattaa pyhän henkensä kautta, niin kun sitä on vuotanut riittävästi meidän sisimpään, voisi käyttää tällaista ilmaisua, niin silloin lakikin täyttyy. Eli kun sinä olet täynnä rakkautta, niin silloin sinä et varasta. Silloin kun sinä olet täynnä rakkautta, sinä et tee huorin. Kun sinä olet täynnä rakkautta, niin sinä et vihaa veljääsi, etkä sisartasi. Etkä sinä riko mitään Jumalan 10 käskyä vastaan tai Jumalan muita säädöksiä vastaan. Vaan kun sinä rakastat, niin sinä et voi tehdä väärin. Eli rakkaudessa on sen oikean, sen todellisen lain täyttymys. Ei rakkaus voi tehdä, ei se tahdo tehdä lähimmäiselleen mitään pahaa. Rakkaus meidän sisimmässämme haluaa ja oikein janoaa niitä hyviä asioita tapahtuvaksi. Ei rakkaus halua, että velille tai sisarelle tapahtuu jotakin ikävää. Se on liha tai se on sielun vihollinen, joka haluaa kampata veljen tai sisaren alas ja painaa hänet alas. Ei rakkaus halua häntä painaa alas, vaan rakkaus aina rakentaa ja se nostaa meitä. Rakkaus innoittaa meitä. Ja ilman rakkautta me emme ole mitään. Sinulla tai minulla voi olla armolaisia siirtää vuoria, tai rukoilla sairasten puolesta, tai tehdä monenlaisia asioita, mutta jos sen kaiken takana ei ole Kristuksen rakkaus, niin silloin me olemme vain heliseviä vaskia ja kiliseviä kulkusia, tai kiliseviä kympaaleja. Luetaan täältä roomalaiskirjeen 5. luvusta ja sen aloitetaan sen alusta. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeän, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Tuskin kukaan käy kuolemaan jonkun vanhurskaan edestä, hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa enemmän me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet. Sen tähden niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Sillä ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole. Mä voin katkaista vaikka tästä kohdasta. Tässä osoitetaan, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sisimpäämme, meidän sydämimme pyhän hengen kautta. Ja jos me koetaan tällä rakkauden alueella puutostautia, niin meidän täytyy pyytää, että Herra, että vuodata lisää rakkautta meidän sisimpäämme pyhän henkesi kautta. Ja vuodata Herra rakkautta myöskin minun puheisiini, että minä en puhuisi kuolemaa, vaan että minä puhuisin elämää, puhuisin suloisia suolalla höystettyjä sanoja sisarestani ja veljestäni. Ja myöskin rakkautta, että meidän pystyisi osoittamaan rakkautta ulkopuolella olevia kohtaan. Eli Jeesus kuoli meidän puolestamme oikeaan aikaan. Vanhurskas kuoli meidän vääräin puolesta oikeaan aikaan. Ja hänen sovitustyönsä kautta me saamme kyvyn ja mahdollisuuden rakastaa. Maailmassa aina yritetään rakastaa, voisi sanoa näin. Minä olen aina huomannut sitten sen, että jos minä jostakin tilanteessa vaikka vien jollekin maailman ihmiselle jonkun lahjan, niin hänessä tulee semmoinen kiitollisuuden velka, että hän heti on tuomassa takaisin lahjan. Hän haluaa heti vastata siihen toisella lahjalla. Mutta sitten täällä, kun me eletään Jumalan valtakunnassa ja eletään Kristuksen rakkauden vaikutuspiirissä, niin Kristuksen rakkaus ei ole sellainen, että se odottaa takaisin ainakaan ihmisiltä mitään. Eli Jeesus rakastaa niitäkin ihmisiä, jotka eivät osoita vastarakkautta häntä kohtaan. Ja tämä on meille kovin läksy oppia rakastamaan niitä ihmisiä, jotka eivät osoita meitä kohtaan vastarakkautta. Ja me olemme vielä silloin lihallisia, jos me annamme jollekin uskovalle lahjan tai autamme jotain uskovaa ja me odotamme, että hän myöskin sitten antaa minulle jotakin takaisin, vastaa minun rakkauteeni rakkaudella tai tuo minulle lahjan takaisin. Niin silloin me olemme vielä lihan tasossa. Me odotamme silloin väärästä lähteestä palkintoa. Ja silloin me elämme tässä lihan tasossa. Mutta hengellinen rakkaus on sitä, että jos me teemme jotain asioita, me teemme ne Jumalalle. Ja Jumala sitten palkitsee ne asiat ja hän maksaa omalla tavallaan. Totta kai se on ihanaa, jos sitä vasta rakkautta saa kokea, mutta meillä ei ole mitään oikeutta odottaa sitä. Sillä Kristuksen rakkaus on pyyteetön rakkaus. Eli meidän tulee rakastaa siellä, missä me emme koe vastarakkautta, eikä jäädä sitä odottamaankaan. Koska silloin me teemme väärin. Ja siinä on meidän eromme jumalattomien ihmisten rakkauteen nähden. Maailmassa on ihan normaali käytäntö, että siellä lahjat palkitaan lahjoilla ja odotetaan saavaksi takaisin. Jos jumalaton ihminen menee jollekin toiselle jumalattomalle talkoisiin, niin kyllähän odottaa, että vähän ajan kuluttua se toinen tulee taas takaisin. Mutta ei meidän uskovina pidä näin toimia, koska siinä se meidän erilaisuus mitataan. Ja sen tähden Jeesus kehoitti sanoi siinä vertauksessa, kun ne arvolliset ei tullut sinne häihin, niin sitten hän sanoi, että menkää ja kutsukaan raajarikot ja rammat, että se pitotalo tulisi täyteen. Sillä nämä ihmiset eivät voi maksaa takaisin. Eikä heiltä tarvitsekaan odottaa mitään takaisin. Eli me ei voida tehdä tätä Jumalan työtä itsekkäistä motivaatioista, eikä käyttäytyä toistamme kohtaan itsekkyydessä, vaan tehdä pyyteetöntä työtä ja tehdä sitä Jumalalle. Ja sitten jos Jumala näkee hyväksi, että hän rakastaa meitä jonkun veljen tai sisaren kautta, niin se on sitten hänen asiansa. Mutta jos me alamme odottamaan sitä vasta rakkautta, niin me olemme vähän siellä niin kuin toisen kurkussa sitten puristamassa sitä esille. Ja sitten me petymme, jos sitä ei löydykään. Mutta jos Jumala saa viedä meitä kohti tätä täydellistä rakkautta, niin me emme ala odottamaan, voisiko sanoa liikoja toinen toiseltamme. Vaan me odotamme asioita Jumalalta. Ja tämä on hengellistä kasvua. Ja siihen meitä kasvatetaan. Ja nyt sitten, mihin tämä johtaa, jos me odotamme, jos löytäisin oikeat sanat, jos me odotamme, että minun veljeni tai sisareni osoittaa minulle vasta rakkautta. Niin sitten, jos minulla on se odotus täällä sisimmässäni, niin silloin minä alankin asioimaan enemmän niiden veljen ja sisarten kanssa, jotka osoittavat minulle vastarakkautta. Ja silloin seurakunnan keskelle tulee semmoinen sisäpiiri, jossa rakastetaan, ja sitten ne, jotka ei pysty vastaamaan siihen vastarakkauteen, ne kokevat hylkimisreaktion. Ja silloin me ei pystytäkään näitä heikkoja auttamaan Kristuksessa eteenpäin, vaan me sillä käytöksellä me olemme työntämässä ne ulos Kristuksen perintöosasta. Eli meidän täytyy varoa sellaista, ettei synny mitään sisäpiiriä, jossa voisi sanoa, että sinne tulee vain palavimmat ihmiset toimimaan ja tekemään työtä ja osoittamaan toinen toisellemme rakkautta. Seurakunta on kokonaisuus, ja Jumala ei katso henkilön, hän rakastaa kaikkia uskovia tasapuolisesti. Ja hän haluaa, että mekin myös osoitamme tasapuolisesti rakkautta. No tietysti yksi asia, missä tämä rakkauden yksipuolisuus tulee esille, on lahkolaisuus. Eli rakastetaan vain samassa karsinassa olevia uskovia. Ja sitten sitä vihataan, joka vähän potkii yli aisan ja haluaisi rakastaa niitä muitakin Jumalan lapsia, jotka on siellä toisessa karsinassa. Minä haluaisin Jumalan palvelijana oikein ison rakkauden vasaran kanssa lyön ne kaikki karsinat läjään. Jos minä saisin Suomessa päättää, niin minä polttaisin ne kaikki nimietiketit ja pistäisin ne kaikki lahkoliput tuleen omaksi ja sanoisin, että nostetaan yhdessä Jeesuksen verinen lippu ylös. Jos minä saisin päättää, no minä julistan sitä, en tiedä mitä saan tulevaisuudessa päättää, jos Jumala suo, niin voin saadakin päättää joitakin asioita tässä maassa. No se sitten tulevaisuus näyttää. Mutta että jos sinä nyt olet jossakin karsinassa, jossakin tietyssä ryhmässä, niin älä anna sinun rakkautesi olla rajoitettu, vaan osoita sitä rakkautta niin kuin Jumala sinua johdattaa. Osoita sitä sisaria ja veljiä kohtaan, kaikkia niitä kohtaan, joita Jumala johtaa sinua, että sinä voi kaikkia Suomen uskovia mennä tapaamaan ja rakastamaan heitä. Sitä minä en tarkoita, mutta osoita rakkautta niitä kohtaan, ketä Jumala tahtoo, että sinä rakastat. Mutta osoita myöskin pimeän maailman ihmisiä kohtaan rakkautta. Kyllä se sittenkin on niin, että seurakunnan rakkaus on se, joka vetää sielut pelastukseen. Jos sen evankeliumin sanan takana ei ole rakkaus, niin ei sieluja pelastu. Kyllä se on rakkaus, joka murtaa ja muovaa ja muuttaa. Jos me ajatellaan, minkälainen oli esimerkiksi apostoli Paavalin rakkaus, niin kun hänet siellä aika ajoin oikaistiin ruoskittavaksi, niin joskus hän vetosi siihen, että hän on Rooman kansalainen, että ei teillä nyt oikeutta ruoskia. Sillähän kertaa hän säästyi, mutta ei hän joka kerta. Sitten joskus hän koki, että no antaa nyt tulla vaan, että tämä on Jumalan tahto. Ja sitten jälkeenpäin sanottiin, että hän ja hänen työtoverinsa iloitsivat siitä, että heidät oli katsottu arvolliseksi saamaan sitä ruoskintaa. Eli hän näki sen etuoikeutena, jos maailman viha kohdistui heihin ja heitä ruoskittiin. Niin he kiitti sitä Jumalaa, että tai sitten jos he oli jalkapuussa, niin he veisäsi siellä vankilassa kiitosta. Paavali ja Siilas veisi kiitosta tuolin yön aikaan siellä vankilassa. Eli he kiitti Jumalaa siitä, että he on saa olla Kristuksen apostoleita ja tehdä tämän rakkauden palvelutehtävää. Ja sitten se koitui heille vapaudeksi. Ajatelkaa inhimillinen tilanne. Ihminen on ruoskittu haavoille ja haavat kirvelee siellä. Niin sellaiset ihmiset vaan ylistää ja veisaa Jumalaa siellä puolen yön aikaan siellä vankilassa. Heillä oli niin paljon rakkautta. Tänä päivänä tuntuu, että kun yksikin lyönti tulee tuolta pimeän maailman keskeltä, niin uskovat sanoo, voi, nyt minä en onnistukaan tekemään Jumalan työtä, kun ehkä me olin nyt vähän tein jotakin väärin. Sinä välttämättä tehnyt mitään väärin, vaan vastustuksen kuuluukin nousta. Se kuuluu asiaan. Me olemme moittinut tämän päivän kristillisyyttä siitä, että Jumalan työtä pyritään tekemään silkkihanskat käsissä niin, ettei kukaan ihminen loukkaantuisi. Me voidaan onnistua siinä, että me puhutaan niin rakastavasti ja niin taidollisesti, että kukaan ei loukkaannu. Mutta mitä siitä sitten seuraa? Kukaan ei tule uskoonkaan. Koska sana on sellainen, että Jeesus on sellainen kulmakivi, johon toiset kompastuu. Toiset kompastuu sillä tavalla, että he tekevät parannuksen ja tulevat sisälle tähän valtakuntaan, mutta toiset kompastuvat siihen ja se kivi ruhjoo heidät. Eli he hylkäävät Kristuksen. Eli Jeesuksen persona itsessään jakaa. Mutta jos meitä kohtaa maailmankin taholta vihaa, niin meidän ei tule vastata siihen vihaan vihalla. Silloin evankeliumi ei mene eteenpäin. En minä tuntenut sitä torikauppiasta kohtaan mitään vihaa, ja kai se sitten olikin sen tähden, että minä en vihannut häntä, vaan minä käskin häntä vaikenemaan Jeesuksen nimessä, että saa jatkaa rauhassa työtäni. Niin sen tähden ehkä Jumala salli sitten, että hän joutui sen uskovan sisaren piikitettäväksi, joka otti häneltä verikokeet, että saatiin määritellä, että kuinka paljon sitä viinaa siellä veressä on. Mutta Jumala rakasti tuota ihmistä. Hän halusi vetää hänet pelastukseen. Niin kuin Paavali sanoi sitä entisestä elämästään, että seurakuntaan nähden minä olin vainoja. Niin Jumala halusi vetää tämän vainojan ja tehdä hänestä työtoverinsa. Eli Jumala haluaa rakastaa niitäkin ihmisiä, jotka tällä hetkellä ovat vainoojia seurakuntaan nähden ja tällä hetkellä vihaavat. Minäkin olen entinen ateisti. Kyllä minä olen jossakin mielessä ollut vainoja seurakuntaan nähden, kun minä olin pieni poika, niin jos joku toi hengellisiä traktaattia, niin minä ajoin niistä polkupyörällä yli, koska minä uskoin, että ei ole olemassa Jumalaa. Mutta täällä minä nyt tänään vaan sinulle julistan, vaikka minä olen ollut seurakuntaan nähden vainoja. Eli Jumala oli voimallinen, on voimallinen vetämään ateistinkin pelastukseen. Mutta jos me vastaamme siihen vihaan vihalla, niin me emme saa murrettua sitä vastustusta rakkaudella, ja silloin tuo ihminen ei voi kääntyä. Eli meidän rakkautemme on semmoinen avainkysymys. Jos sitä on, niin sitten syntyy paljon rakkauden hedelmää, mutta jos ei ole rakkautta, niin sitten ei voi syntyä rakkauden hedelmää. Ja jos rakkaus puuttuu, niin silloin sen ohessa puuttuu kaikki. Ilman rakkautta seurakunnan keskellä ei voi olla mitään. Ei yhtään mitään. Ei siis mitään sellaista asiaa, minkä Jumala voisi noteerata. Kyllä siellä voi inhimillisesti olla paljon asioita ja paljon toimintoja. Jos me ajatellaan tältä ilmestyskirjasta Efeson seurakuntaa, niin siellä oli pitkä lista ihania asioita. Mutta sitten siellä oli ydinkysymys, mikä puuttui. Tuo seurakunta oli hyljännyt ensimmäisen rakkauden. Mutta sitten Jeesus rakkaudessaan kehoitti parannukseen tuota seurakuntaa, mutta sitten se sana oli, että jos seurakunta ei tee parannusta, niin lampun jalka työnnetään siitä seurakunnalta sivuun. Eli rakkaussana on sellainen kysymys, jossa me yksilöuskovina, mutta myöskin seurakuntana, me joko seisomme rakkauden kanssa tai kaadumme rakkauden puutteen tähden. Eli tämän sanan äärellä, ja määrittelen sen vielä niin kuin eilenkin, että puhun nimenomaan agape-rakkaudesta, että tuon sanan kohdalla me joko seisomme tai kaadumme. Eli rakkaus ratkaisee elämän ja kuoleman kokonaisten seurakuntien kohdalla. Ja luetaan täältä Johanneksen ilmestyksestä ja sen toisen luvun alusta. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita: näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään, hän, joka käyskentelee niin seitsemän kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoloiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijuiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljennyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi, ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Eli tässä on pitkä lista, että jos me rinnastetaan Efeson seurakunta tämän päivän seurakuntiin, niin Efeson seurakunta oli monessa mielessä paljon hengellisempi kuin yksikään tämän päivän seurakunta esimerkiksi tässä maassa. He kykenivät paljastamaan valheapostolit, heillä oli kärsivällisyyttä, he olivat saaneet kärsiä paljon Jeesuksen nimen tai kantaa paljon Jeesuksen nimen tähden, ja siitä huolimatta heiltä puuttui rakkaus. Ja Jeesus sanoi, että jos et sinä tee parannusta, niin minä työnnän lampun jalan pois paikaltaan. Työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan. Ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, jos seurakunnan lampun jalka työnnetään pois paikaltaan? Tämä on minun käsitys asiasta, tai mitä minä olen Raamattua tutkinut, jollakin voi olla toinenlainen ymmärrys tästä asiasta. Mutta siellä Vanhan testamentin kirjoituksessa sanotaan, että käsky on lamppu ja opetus on valo. Eli sen käsky sanan voisi myöskin kääntää, että sana on lamppu ja opetus on valo. Ja millä tavalla valo toimii täällä Uuden liiton seurakunnassa, niin se nimenomaan toimii rakkauden kautta. Silloin jos lampun jalka työnnetään sivuun, niin myöskin valo menee sen mukana. Sinulla on nyt joku pöytälamppu ja siinä palaa valo, tai sulla on kynttilä, jossa on jalka, niin se, jos sinä viet sen jalan sivuun, niin se menee se valo sen mukana. Ja silloin, jos seurakunnasta työnnetään lampunjalka pois paikaltaan, niin sieltä häviää Kristuskeskeisyys. Sieltä häviää opetuksessa, voitelussa tapahtuva Jumalan sana, ja sieltä häviää rakkauden kautta toimivien armolahjojen käyttö. Siellä voi sen jälkeen vielä joku rimpuilla lihassa ja yrittää tehdä jotakin, mutta jos Jeesus on sanonut, että nyt tämän seurakunnan lampunjalka on pois paikaltaan, kunnes se tekee parannusta, niin silloin siellä ei toimi mikään, vaikka kuinka yritettäisiin saada toimimaan. Eli Efeson seurakunta, vaikka siellä oli niin paljon hyviä asioita, se oli elämän ja kuoleman kysymyksen edessä, rakkauden puutostaudin tähden. Ja minulla on sellainen muistikuva, että minä määrittelin täällä jo kerran ensimmäisen rakkauden, ja saattoi olla, että tämäkin sanankohta oli esillä, mutta on hyvä kerrata näitä asioita. Ensimmäinen rakkaus on tietysti sitä, että kun sinä tulit uskoon ja sinä olit oikein palavalla paikalla Herran edessä. Mutta ensimmäinen rakkaus on myöskin sitä, että me asetamme kuningas Jeesuksen ensimmäiselle sijalle elämässämme kaikilla elämän alueilla. Ettei hän ole kakkosena eikä kolmosena missään asioissa meidän elämässämme, vaan että me asetamme Jeesuksen ykköspaikalle koko meidän elämän ympyrän kaikissa sektoreissa. Se on myöskin ensimmäistä rakkautta. Eli siellä Efeson seurakunnassa oli hyviä asioita. Ja tänä päivänäkin voi seurakunnassa olla paljon armolahjojakin, mutta sitten jos niihin aletaan katsomaan Herran sijasta, niin on langettu jo niin kuin toisarvoiseen kysymykseen. Eli Jeesus haluaa olla keskipiste. Ensimmäinen rakkaus aina johtaa meitä siihen, että Jeesus on meidän elämässä, meidän yksityiselämässämme ja meidän yksilönä meidän elämässämme, mutta myöskin seurakunnan keskellä, että hän on keskipiste. Ensimmäinen rakkaus johtaa aina siihen, että seurakunnan ja yksilön uskovan Kristuskeskeisyyteen. Ja silloin alkaa rakkaus hiipumaan, jos muista asioista tulee tärkeitä. Jos armolahjoista tulee tärkeitä, jos ihmeistä tulee tärkeitä, tai jostakin totutuista tavoista tai uskonnollisista rituaaleista tulee tärkeitä, niin silloin Jeesus on jäänyt jo kakkospaikalle tai kolmespaikalle tai hyljätty kokonaan. Minä muistan semmoisen kertomuksen, luin erään amerikkalaisen julistajan, oliko se Elämän kertaaja. Sitten hän halusi johonkin tietyn kirkkokunnan seurakuntaa jäseneksi, ja sitten häntä ei katsottu arvolliseksi siihen seurakuntaan. Ja hän itki sitten, että miksi minä en kelpaa tuohon joukkoon. Ja sitten Jumala lohdutti häntä seuraavana yönä, ja hän näki unta, ja sitten Jeesus sanoi siinä unessa hänelle, että älä poikani ole murheellinen, että 18 vuotta minäkin olen katsonut ovenraosta, mitä siellä porukassa tapahtuu. Jeesuskin oli jäänyt jo siitä joukosta pois. Seurakunta vielä jatkoi toimintaansa, mutta heidän elämänsä ei ollut enää Jeesus-keskeisyyttä, Kristus-keskeisyyttä. Mutta ensimmäinen rakkaus johtaa meitä tähän Kristus-keskeisyyteen kaikessa. Eli kaikki tämä armolahjien käyttökin, jos se toimii rakkauden kautta, niin se kirkastaa Kristusta Jeesusta. Koska Pyhä Henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille, ja on kysymys Pyhän Hengen lahjoista, ne Pyhän Hengen lahjatkin, ne koroittaa Kristusta Jeesusta. Ne tuo esille hänen tuntemisensa tuoksun, ja ennen kaikkea ne tuo esille hänen rakkautensa. Ja tietysti opetuskin, mitä seurakunnassa on, niin se tuo julki rakkauden. Jos minulla ei ole tänään rakkautta, niin ei tämä sana sulaudu kenenkään henkeen. Mutta jos minulla Jumalan armosta on rakkautta, niin joku ymmärtää näitä asioita ja avautuu näille rakkauden alueille. Eli se, mitä tänä päivänä eniten tarvitaan, mitä pimeä maailma huutaa, mitä seurakunta huutaa, on rakkaus. Eli rakkauden puutostauti on suurin ongelma meidän keskellämme. Ja jos tähän kysymykseen onnistumme Jumalan armosta saamaan vastauksen ja onnistumme avautumaan rakkaudelle, niin sen ohessa meillä on kaikki. Meiltä ei silloin kerta kaikkiaan puutu mitään. Eli näin korkeaan kurssiin tämä ensimmäinen rakkaus noterataan täällä hengellisessä elämässä. Jos sitä ei ole, niin silloin on vain kuolemaa. Lampun jalka on pois paikaltaan. Mutta jos rakkaus on, niin silloin sen ohessa on kaikki. Sillä tuossa yhdessä käskysanassa rakkaus, siinä on se lain täyttymys, siinä on kaikki, mitä me tarvitsemme elämiseen ja olemiseen, niin kaikki on tuossa ihmeellisessä Kristuksen rakkaudessa. Eli tämä rakkautta kannattaa janota oikein niin kuin jalointa kultaa. Ja jos sinä olet tänään tunnistanut, että sinä olet sisareesi tai veljeesi nähden vihan vallassa, tai tiedostanut jopa, että murhan henki toimii sinun kauttasi, niin et sinä omassa lihassasi saa korjausta asioihin, mutta pyydä Jeesusta täyttämään sinua pyhän henkensä kautta, täyttämään Kristuksen rakkaudella, tuolla ihanalla agape-rakkaudella. Jos sinä huomaat, että sinun kielesi puhuu vääriä asioita, niin pyydä Jeesusta koskettamaan veressään taivaallisella isopilla sinun kieltäsi ja minunkin kieltäni, että me voisimme puhua rakkautta, rakkauden sanoja toinen toisestamme. Minä sanoin, että minä en ole menestysteologi, mutta minä sanon, että rakkaus on tie menestykseen. Rakkaus on tie menestykseen uskova, yksilö uskovan elämässä. Rakkaus on tie menestykseen kokonaisen seurakunnan elämässä. Ja minä toivon, että ennen kaikkea tulet menestymään rakkauden alueella. Jos sinä menestyt rakkaudessa, Kristuksen rakkaudessa ja sen kanssa, niin kaikki muut asiat kyllä tulevat järjestykseen sinun elämässäsi. Sinä et koe silloin missään muissakaan asioissa puutostautia. Ja minä olen huomannut sen julistajana, että jos minulla ei ole niitä ihmisiä kohtaan rakkautta, joille minä julistan, niin minun puheeni on aivan turhaa. Ja jos sinä käytät armolahjoja ja sinä et rakasta niitä ihmisiä, joiden hyväksi sinä yrität silloin käyttää niitä armolahjoja, niin se ei hyödytä mitään. Jos niiden armolahjankaan käytön takana ei ole rakkaus niitä ihmisiä kohtaan, jos sinä et välitä niistä ihmisistä, niin silloin sinä olet niin kuin joku monotoninen kone, joka vaan toistaa jumalallisia asioita, mutta sitten rakkaus ei pääse muuttamaan näiden ihmisten sisintä. Jumala ei tehnyt meistä robotteja eikä tehnyt meistä monotonisia koneita, jotka puhuu, vaan hän teki meistä rakkauden soittimia, ylistyksen soittimia. Ja hän haluaa virittää meidät ennen kaikkea tällä rakkauden alueella. Hän haluaa, että meidän laulumme ovat täynnä rakkautta. Hän haluaa, että meidän ylistyksemme on täynnä rakkautta. Hän haluaa, että meidän koko olemuksemme huokuu rakkautta. Apostoli Johanneksesta sanotaan, että hän oli rakkauden apostoli. Ja siellä hän nojasi Jeesuksen rintaa vasten silloin, kun ne 12 apostolia kulki siellä ja sanotaan, että jota Jeesus eniten rakasti, mutta ei sitä silleen vahvisteta, että Jeesus nimenomaan olisi rakastunut. Hänestä tuntui ehkä, että häntä rakastettiin enemmän. Hän oikein hakeutui lähelle Jeesusta. Kyllä minä uskon, että ne kaikki opetuslapset olisi voinut hakeutua Jeesuksen lähelle, eikä vaan Johannes tulla oikein imemään oikein sitä rakkautta ylitse vuotavaisesti. Kaikilla varmasti oli mahdollisuus. Sitten perimätieto kertoo apostoli Johanneksesta, hän eli hyvin vanhaksi, no, se on johonkin 90 vuoden ikään asti, niin sanotaan, että kun hän oli jo vanha mies ja hän ei jaksanut enää seurakunnassa puhua, niin hän kuitenkin tuli siellä ja hän saattoi istua siellä ja sitten hän saattoi kokouksessa nostaa kätensä ja sanoa, että rakastakaa toisianne. Rakastakaa toisianne. Sitä hän halusi julistaa kaikissa tilanteissa. Rakastakaa toisia. Rakastakaa Kristuksen rakkaudella. Eli siinä on se todellinen voima. Jos sinä haluat menestyä sielujen voittamisen alueella, sinä tarvitset rakkauden kadotettuja sieluja kohtaan. Sinä et voi mennä jakamaan yrmein ilmein tuonne traktaatteja kadotetuille sieluille. Silloin sinä olet vasta velvollisuuden tunteesta vasta siellä liikkeellä. Mutta sitten jos sinä olet täynnä iloa ja rakkautta, niin sitten ne maailman ihmisetkin noteeraa sen sinun todistuksesi. Siinä on jotakin ristiriita, jos sinä yrmein kasvoin menet työntämään jollekin traktaatissa, että tossa on sanoma Jeesuksesta. Ja kuka silloin kääntyy, kun se näkee, että sinäkin olet jo niin synkkä, niin hän halua tulla sellaiseen valtakuntaan. Mutta jos sä osoitat rakkautta ja sinun sisimmässäsi on iloa, niin tuo ihminen näkee, että sinussa on jotakin erilaista. Ja erikoisesti tämä rakkauden alue tulee niissä tilanteissa esille, kun toinen aviopuoliso ei ole uskossa, niin sitten siellä puhutaan siitä, että tuo uskomaton aviopuoliso sanoittakin voitettaisiin Kristukselle. Ei minä uskon, että monessa avioliitossa niitä sanoja on ollut jo riittävästi ja se puoliso ei ole kääntynyt. Ja minä olen ollut sellaisessakin perheessä, missä se toinen aviopuoliso, joka oli uskossa, niin aina kun se uskomaton osapuoli tuli kotiin työstä, niin se laittoi aina ylistyslaulun täysille. Ja minun ei tarvinnut istua siinä kodissa kuin 5 minuuttia, niin minä tiesin heti, että tämä ei toimi. Tämä on pakkopumppausta. Ei onnistu. Ja mä näin sen aviopuolison ilmeestä, että kun se toinen käänsi ylistyslaulun täysille, että jaha, siellä nousi jo viha ja nousi vastustus. Sen takana ei ollut rakkaus, vaan se oli pakottava tunne saada tuo toinen kääntymään. Mutta kun ei se toinen käänny, vaikka sä otat kurkustakin ja nostat seinälle, niin sillä se ei muutu. Vaikka teet minkälaisia tekoja, niin se ei muuta, mutta sitten jos sinä saat armon olla täynnä Kristuksen rakkautta, niin muutosta tulee. Minä olin joitakin, onko tuosta nyt 2 kuukautta aikaa, oli semmoinen seminaari tuolla Pihtiputaalla ja siellä eräs sisar todisti, jolla on uskomaton puoliso, ja hän kertoi sitten, että hän eräänä päivänä, että hän päätti kaikesta huolimatta rakastaa. Ja sitten kun siltä mieheltä tuli niitä vihan purkauksia ja tuli kaikenlaisia, niin hän aina vastasi, minä rakastan sinua. Minä rakastan sinua. Ja mikä oli lopputulos, tuo mies sanoi, että sinä olet hullu. Sitten hän ei enää puhunut niitä vihan sanoja, kun hän huomasi, että ei ne siihen naiseen tehoa. Turha niitä enää puhua. Ja mitä se merkitsee, kun hän sanoi, että sinä olet hullu, niin hän voi vähän aikaa sanoa sillä tavalla, mutta pian hänkin haluaa tulla sellaiseksi hulluksi, joka on täynnä rakkautta. Kun rakkaus tekee tehtävänsä. Minä tiedän, että nämä on vaikeita taisteluja, enkä minä halua syyllistää sinua, jos sinulla on uskomaton puoliso. Minä haluan siunata sinua rakkaudessa, että sinä onnistuisit voittamaan puolisosi Kristukselle Jeesukselle. Minä olin Jyväskylässä sellaisessa kokouksessa, johon eräs sisar tuli semmoisen yhdysvaltalaisen profeetan rukoiltavaksi. Ja tuo profeetta sanoi sille sisarelle, että jos sinä haluat saada miehesi taivaaseen eikä helvettiin, niin lopeta pakottamasta tuota aviopuolisoa kokouksiin. Ja tuo sisar teki sitten parannusta ja päätti, että hän ei enää pakota tuota miestä kokouksiin. Niin siitä kului muistaakseni 2 viikkoa aikaa, kun tuo uskomaton aviopuoliso oli ensimmäisen kerran kokouksessa. Hän halusi itse tulla sinne, mutta se pakotus oli työntänyt häntä pois hengellisestä kokouksesta. Eli hengen elämässä toimii sellaiset lait, että me ei ymmärretä, että me yritetään saada vaatimuksen tai pakon kautta muutosta, ja me aina olemme törmäyskurssilla. Ja sitä pakotusta oli tapahtunut monta vuotta, mutta rakkaus toi lopputuloksen 2 viikossa. Eli on iso ero, jos ajatellaan, että on 10 vuotta pakotettu toista kokouksia, eikä se millään tule, ja sitten rakkaus tekee sen saman asian 2 viikossa. Tai rakkaus voi tehdä sen päivässäkin. Ja samalla tavalla on kysymys meidän keskinäisestä suhteestamme, että me emme ole vaatimuskristittyjä, me emme vaadi toinen toiseltamme mitään, vaan me opettelemme siunaamaan jokaista Kristuksen ruumiin jäsentä siitä huolimatta, osoittaako tuo ihminen meitä kohtaan rakkautta vai ei. Tällainen on Kristuksen rakkaus. Hän otti orjan muodon ja tyhjensi itsensä ja tuli ihmisen kaltaiseksi. Hän, joka oli siitä ihanasta jumalaisesta luonnosta osallinen, tuli tänne ihmisten tasolle, tuli maksamaan meidän sieluistamme hinnan ja tuli rakastamaan meitä, että me voimme nyt rakastaa omalta osaltamme, mennä ja rakastaa hänen voimassaan. Hän maksoi tästä rakkauden mahdollisuudesta hinnan, hän maksoi koko elämisensä ja olemisensa Golgatan ristillä. Niin meillä ei ole mitään mahdollisuuksia silloin vaatia mitään. Meillä ei ole mitään oikeutta olla toinen toistemme kurkussa, vaan meidän velvollisuutemme on siunata kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa toinen toistamme. Eihän me niitä luonnollisiakaan perheenjäseniä, eihän me vihata niitä, ei varmaan kukaan halua vihata omia lapsiaan, mutta monta kertaa täällä Kristuksen ruumiissa syntyy viha. Ja se on osoitus, että meidän keskellämme on lihallisuutta. Eli minä haluan tänään sanoa, että päättäkäämme rakastaa teossa ja totuudessa. Rakkaus ilman tekoja on kuollut ja rakkaus ilman tekoja on voimaton. Eli Jumala tahtoo, että rakkaus ilmenee tekojen tasolla. Jos me sanomme vain suullamme, että me rakastamme, mutta meidän tekomme ovat kaukana, niin silloin ei vielä mitään hyödytä. Se on jo ensimmäinen askel, että opitaan rakastamaan suulla, mutta sitten täytyy ja tulee edetä tekojen tasolle. Jumala haluaa viedä meidän rakkautemme tekojen tasolle, että me voimme käytännössä osoittaa rakkautta. Mä olin semmoinen nuori kristitty aikana, niin siitä nyt on jo vuosia hirveän paljon, ja sitten semmoinen vanha sisar soitti sitten 100 kilometrin päästä, että hän tarvisi nyt vähän täällä apua täällä hänen mökissään, ja se puhelu tuli sellaiseen kotiin, missä oli meitä muitakin uskovia koolla, ja minä sitten sanoin, että no jätetään tuo asia Herralle, kun tuo matka on niin pitkä, niin tuo vanha sisar sanoi, että ei sitä voi jättää Herralle. Että ei hänen asiansa tule autettua sille, jos te jätätte tämän asian Herralle. Sitten me sen yhden veljen päässä päätettiin, että no ei sitten mitään, että noustaan sitten autoon ja lähdetään sitten hoitamaan ne sisaren hommat siellä 100 kilometrin päässä. Mutta juuri kun me oltiin sitten tehty se päätös ja oltiin nousemassa autoon, niin sitten tuo veljen vaimo tuli huutaan sinne ulos, että odottakaa hetkinen. Ja siellä oli tullut sitten uusi puhelu ja tuo sisar sitten soitti, että jo, että sitä lähempää tulikin kaksi veljeä hoitamaan ne hommat. Mutta kuinka olisi käynyt, jos me ei olisi päätetty rakastaa? Mutta kun me päätettiin rakastaa, niin ja päätettiin uskossa lähteä liikkeelle, niin sitten Jumala säästi meidät siltä 100 kilometrin matkalta. Mutta jos meillä olisi ollut vähän väärä mielenlaatu, niin asiat ei olisi toimineet oikealla tavalla. Eli jos sinä päätät rakastaa, niin anna sen jälkeen sitten Jumalan hengen vaikuttaa sinussa tekemistä ja tahtomista, että sille rakkaudelle tulee ilmentymä, eli tulee teot. Sanoisin näin, että on ihan raamatullista, jos rukoilit ja kysyt Jeesukselta, Jeesus, miten minä voin rakastaa? Että Jeesus, millä tavalla minun rakkauden soittimestani tulisi rakkauslaulun soida? Niin kyllä hän antaa siihen vastauksen. Hän haluaa rakastaa meidän jokaisen kautta. Ongelma ei ole siellä Jumalan puolella. Aina ongelmat ovat täällä meidän keskellämme. Eli hän haluaa rakastaa sinun kauttasi. Hän haluaa rakastaa kadotettuja sieluja. Hän haluaa rakastaa sisaria ja veljiä sinun kauttasi ja minun kautta, kun me vain avaudumme hänen rakkaudelleen. Ja siinä on jo voimaa, jos me päätämme rakastaa vihan sijasta ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivallinen Isä, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja koroitamme Jeesuksen nimen ja veren yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien ja murramme kaiken vihan vallan ja murramme kaiken murhan hengen vallan seurakunnan keskellä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja julistamme voittoa ja juhlimme voittoa ja pyydämme Isä, että kun sinä olet rakkauden Isä, niin avaa pojassi Jeesuksessa meidän sisintämme lisää Kristuksen rakkaudelle, niin kuin tuo sanan kohta osoitti, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämemme pyhän hengen kautta, niin kiitos. Kiitos ja kerran, että myöskin lisää vuodatat pyhän henkesi kautta tuota ihmeellistä Kristuksen rakkautta, tuota ihmeellistä elämän voimaa, halleluja. Ja Herra, mä haluan oikein niihin perheisiin, joissa toinen aviopuoliso on uskossa ja toinen ei, niin haluan niihin oikein erikoisesti julistaa tänään siunausta ja julistaa rakkautta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Herra, me kiitän siitä, että sinun rakkautesi toimii. Herra, mä olen saanut kuulla niin monta ihanaa todistusta uskomattomien puolisoiden pelastuksesta. Herra, että minä tiedän, että se toimii. Okei, julistan, että se toimikoon taas niissäkin avioliitoissa, jotka tänään tässä tilanteessa on edustettuina ja toimii niissä, jotka kasettia jonain päivänä kuuntelevat. Niin kiitos, että rakkauden vallankumous tulee ja toimii. Halleluja.